Plānotās mājdzemdības Latvijā oficiāli ir atļauts jau 7 gadus, bet valsts tās finansiāli neatbalsta. Ja sieviete izvēlas bērniņu laist pasaulē mājas apstākļos, viņa speciālistiem par šo palīdzību no savas kabatas maksā apmēram 500 līdz 600 latu. Mājdzemdību skaits Latvijā ik gadu pieaug un pērn pārsniedzis jau 200, kas ir apmēram 1% no kopējā dzemdību skaita. Mājdzemdību vecmāte un ģimenes centra Stārķa līgsta vadītāja Dina Ceple stāsta, ka sarunas ar Veselības ministriju par valsts atbalstu mājdzemdībām līdz šim bijušas nesekmīgas, jo ministrijas vadība dzemdības mājās neatbalsta.
Jā, tā ir, zinām, netaisnība pret šīm tas sievietēm. Viņas tāpat kā tās sievietes, kas ir dzemdējuši un dzemdēja stacionāros, ir nodokļu maksātājs, un viņām būtu tiesības saņemt valsts nodrošināto bezmaksas dzemdību palīdzību.
Vairākas māmiņas, kam bērni dzimuši mājās, taisnību meklējušas tiesību sarga birojā, kas secinājis, ka valstī būtu jāapmaksā arī plānotās mājdzemdības, jo likums paredz, ka dzemdību palīdzība Latvijā ir bezmaksas. Valdības noteikumos valsts atbalsts nepamatot sašaurināt līdz dzemdībām slimnīcā vai neplānotām mājdzemdībām, stāsta tiesībsargs Juris Jansons.
Ja mēs noraugāmies no tādas tiesiskās vienlīdzības viedokļa, tad no šīs personas, tad potenciālās māmiņas, viņas atrodas vienādos un salīdzināmos apstākļos, un tādēļ kaut kādi ierobežojumi šī te pamata nebūtu pieļaujami. Un tad mēs saskatījām, ka tur varētu būt satversmes 91. Panta pārkāpums.
Tiesībsargs lūdzis atbildīgās iestādes novērst tiesību aktu nepilnības un mēnešu laikā nakt klajā ar risinājumiem. Pielaidīgāka kļuvusi arī veselības ministra Ingrīda Circene. Lai gan kā ginekoloģi viņa uzskata, ka drošāk tomēr būtu dzemdēt slimnīcā, viņa šodien Latvijas radio sacīja, ka atbalsta sieviešu tiesības uz izvēli un aicina mājdzemdību speciālistus iesniegt aprēķinus par izmaksām. Circene gan pieļauj, ka valsts finansējums mājdzemdībām būtu krietni mazāks par dzemdībām slimnīcā.
Ja mums būtu šāds valsts apmaksāts pakalpojums, tad šīs mājdzemdības izejošana no stacionāra tarifa varētu būt, teiksim, 30 līdz 50 lati. Tas nav gala cipars, es nevaru šodien pateikt, jo nav to sastāvdaļu, bet ja normālas dzemdības maksā 180 lati, tad paņemot nost visu šo sadaļu un iesaistītās personas, kuras darbojas stacionārā, tad, protams, ka tā sadaļa paliek maza. Un līdz ar to, ja, teiksim, būtu šīs valsts apmaksātais pakalpojums, es neesmu pārliecināta, ka mājdzemdības speciālisti par šo naudu gribētu šo pakalpojumu sniegt.
Mājdzemdību vecmāte Dīna Cepla gan uzsver, ka pakalpojumu sniedzēja naudu saņems jebkurā gadījumā no sievietēm, kas par šo pakalpojumu maksā no savas kabatas. Runa ir par attieksmi pret sievietēm, kas izvēlējušās dzemdēt mājās un būtu pelnījušas līdzvērtīgu atbalstu. Turklāt mājdzemdībās izdevumi nebūtu nav mazāk kā slimnīcas dzemdībās.
Valsts ir arī ar ministru kabineta noteikumiem definējusi, ka mājdzemdībās aprīkojumam ir jābūt faktiski identiskam vienam stacionāra nodaļas aprīkojumam. Vienīgais, ko mājās nav iespējams patreiz veikt, ir epidurāla anestezija un ķēzargrieziens, kas faktiski arī nesaistās ar dabīgām dzemdībām un to aprūpi. Pārējais aprīkojums ir līdzīgs noteikts arī mājdzemdībām, līdz ar to tām sievietēm tiek piedāvāta adekvāta aprūpe dzemdībās.
Māmiņas, kas izvēlējušās dzemdēt mājās, tiesībsargs rosinājis vērsties Nacionālajā veselības dienestā un lūgt naudas atmaksu. Māra Rozenberga, Latvijas radio.